Sary fahavalo. Joshua nampianatra ireo olona. Joshua toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny toko fa 14 andininy faraiky amin'ny 30. Rehefa antitra Joshua dia namory ny olona Israely rehetra. Nampatsiahivony azy ireo ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo ary ny adivan'Andriamanitra ho an'izy ireo. Joshua nanao tamin'ny Israely hoe, dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy anao izay rehetra voasoratra amin'ny bokyn'ny lalàn'i Mosesy, izay avy amin'Andriamanitra. Raha toka manompo sy mankatoy ilay Andriamanitra tokana ianareo, dia handroaka ireo firenena lehibe sy mahery eo anatrehanareo izy, ary handovan'ny tany Kanana ianareo. Raha toka manompo Andriamanikafa ianareo, dia ho landringana ianareo amin'ny tany tsara izay fanampanantenan'Andriamanitra. Tapao ny hevitrareo, iza no tomponareo. Ry namako, Andriamanitra dia nitana ny teny fikasany rehetra ho an'i Joshua sy ny Israely. Nomeny tany izy ireo mba ho azy ary noreseny ireo fahavalony. Ny fahavalontsika dia Satana, fa kosa isika manana mpitondra lehibe izay fanandresy ny Satana. Izy no tompo Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Mila tompoina sy ankatoavintsika izy. Ho an'izay rehetra ty sy mankato azy, Andriamanitra efa naneho ny teny fikasany fa nome toerana ho mandrakizay any an-danitra. Andriamanitra dia mitana ny teny fikasany. Koa amin'ity andro anio ity, ianao koa ve tsy mba hifidy ny anompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy?